Adevărul este că niciunde nu-i mai bine decât în prezența Domnului. Amin? Putem ca să mergem în diferite locuri frumoase, însă vreau să vă spun că cel mai binecuvântat loc este casa lui Dumnezeu. Și bucuria noastră este una deplină în această seară, pentru că împreună cu noi la această frumoasă părtășie este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. În prezența lui Dumnezeu se întâmplă minuni. Amin? Mă rog în această seară Dumnezeu să facă în locul acesta minuni. Minunea iertării, minunea mântuirii, minunea vindecării. Cred din toată inima că Domnul poate ca să vindece și acei copilași pentru care ne-am închinat în seara asta, pentru că El este în control, El face tot ce vrea în cer și pe pământ. În prezența Domnului se întâmplă transformări mari. Dumnezeu să transforme fiecare inimă după voia Lui. Și așa după cum am cântat în seara asta, să ne legăm mai strâns inima de cer. Amin? Pentru că dacă inima noastră e legată bine de cer, cu siguranță vom trăi ca în cer în fiecare zi. Dumnezeu să ne binecuvinteze așa să fie în viața mea, în viața voastră și în fiecare familie în parte. Amin. Urmează acum să citesc un pasaj pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă cu această ocazie din cartea Leviticul și vă invit să vă ridicați în picioare pentru ca în acest fel să rezolvăm cel puțin două lucruri. În primul rând să dăm toată slava lui Dumnezeu și tot respectul Cuvântului Sfânt și apoi să ne înviorăm puțin fizic, să fim proaspeți și cu toată atenția, cu toată receptivitatea, să ascultăm cuvântul Domnului care este benefic pentru sufletele noastre. Amin. Cartea Leviticul, capitolul 23, partea finală acestui capitol, respectiv de la versetul 39 și până la versetul 44, pagina Scripturii 135. Să ascultăm cu toții acest cuvânt din partea Domnului pentru noi. În a 15-a zi a lunii acesteia a 7-a, când veți strânge roadele țării, să prăznuiți o sărbătoare în cinstea Domnului timp de 7 zile. Cea din tâi zi să fie o zi de odihnă și a 8-a să fie tot o zi de odihnă. În ziua întâi să luați poame din pomii cei mai frumoși, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoși și de sălcii de râu și să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru 7 zile. În fiecare an să prăznuiți sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului timp de 7 zile. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri. În luna a 7-a să o prăznuiți. 7 zile să locuiți în corturi, toți băștinașii din Israel să locuiască în corturi, pentru ca urmașii voștri să știe că am făcut cu copiii lui Israel să locuiască în corturi după ce i-am scos din țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Așa a spus Moise copiilor lui Israel, care sunt sărbătorile Domnului și noi din toată inima cu toții spunem amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Iubiții Domnului, dați-mi voie să îmi exprim bucuria ca în această seară să fiu împreună cu dumneavoastră la părtășie și pe toți care sunteți în locul acesta din adâncul inimii mele doresc Dumnezeu să vă binecuvinteze. La exact un an de zile am revenit în mijlocul bisericii dumneavoastră și n-am venit cu mâna goală, am venit cu multe salutări sfinte din partea fraților care vă prețuiesc, vă iubesc, pe care e drept că nu-i cunoașteți, dar nădăjduim că într-o bună zi vom fi cu toții în cer, acasă la Domnul. Amin? Frații din Bucovina, din județul Suceava, prin mine, vă transmit din partea lor, în numele Domnului Iisus, salutări sfinte și anume har, pace și binecuvântare să fie peste voi și peste casele voastre până când va veni Domnul să ne ia sau până când noi vom pleca din lumea aceasta. Amin. Am nimerit la această frumoasă sărbătoare și îmi place grozav decorul ăsta. Știu că există discuții contradictorii. Eu vin dintr-o zonă ultraconservatoare. La noi așa ceva nu prea se întâmplă. De regulă, bisericile baptiste mai procedează în felul ăsta, pentru că sunt foarte mulți frați care nu sunt de acord cu așa ceva. Dar uitați-vă că sărbătoarea asta, până la urmă, este biblică. Ea are origini biblice și am citit, pentru că este o poruncă a lui Dumnezeu pe care a poruncit-o poporului Israel, și Domnul a spus cum să sărbătorească această sărbătoare. Și vreau să vă spun că dacă le avem înaintea noastră, ar trebui ca să ne bucurăm de ele și să spunem din toată inima: binecuvântat să fie Domnul. Că dacă n-am avea ce să punem în față, atunci ar fi o mare problemă. Să nu vă gândiți că vă întinați dacă luați ceva de aici la final, pentru că lucrul ăsta nu-i păcat. Și vreau să vă asigur pe toți că dacă ne uităm așa la această frumoasă priveliște, chiar avem și de învățat, dincolo de aranjarea asta maestoasă. M-am uitat la aceste fructe, la aceste legume, am văzut aici în față morcovi, frumoși morcovi. Știm că morcovul, atunci când îl mănânci, te ajută să vezi bine. Cred că e nevoie să vedem bine în vremea asta. Amin? Mergeau în amin mai tare. Pentru că, ca și oamenii ai Domnului, trebuie să vedem bine. Vă amintiți, într-o împrejurare în Vechiul Testament, sirienii au încercuit cetatea Samariei și slujitorul lui Elisei a ieșit afară și s-a speriat pentru că a văzut armata siriană lângă ziduri. A alergat foarte speriat la profet, la omul lui Dumnezeu, la Elisei, și a zis: părinte, băi, vai de noi, suntem încercuiți, au venit sirienii. Și Elisei a fost extrem de liniștit, de degajat, și a făcut o rugăciune scurtă și a zis: Doamne, deschide-i ochii ca să vadă. Și când i-a deschis Domnul ochii, a văzut muntele Domnului plin de cai și de cară, pentru că Dumnezeu are oștirea Lui. Și spunem în seara asta: mărit să fie Domnul. Și a putut să spună atunci Gehazi: văd că sunt mai mulți cu noi decât împotriva noastră. Diferența a fost asta. Elisei vedea bine. Îmi doresc să vedem bine. Să vedem toți lucrările Domnului. Să vedem bine pe frați. N-au niciun amin. Că de multe ori ne facem pe unii că nu-i vedem. Mâncați morcov. Am văzut aici grefuit sau grefă. Asta e bună la ficat. Curăță ficatul. Un remediu foarte, foarte bun. Auzeam pe cineva care spunea, zice, pe cutare l-am la ficat. Nu se merită să porți pe cineva la ficat. Ar trebui pe toți să-i purtăm în inimă. Pentru că sunt frații noștri și vreau să vă spun că avem aceeași țintă și avem același tată. Și ținta noastră este cerul. Și în cer nădăjduim ca să fim toți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu se merită să trăiești cu o viață cu un ficat plin, mărit. De-aia vă sfătuiesc să mâncăm mai multă grefă, să avem un ficat așa mai funcțional, să fie mai curat, să nu fie mărit. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi am văzut aici ceapă. Și ceapa e bună. Știți la ce? Să plângem. Când eram copii acasă, nu plângeam des. Plângeam când părinții ne aplicau corecția și când mama făcea sarmale. curățat ceapă și plângeam așa fără ca să pună mâna pe noi sau să ne amenințe măcar. Nu vi se pare că trăim o vreme în care nu mai avem lacrimi? Mi-e dor să intru într-o adunare unde frații plâng. Poate vi spune, dar ce, suntem bocitori? De ce să plângem când ne merge bine? De-aia să plângi că-ți merge bine. Să plângi că Dumnezeu în casa ta n-a îngăduit nicio nenorocire. Voi credeți că suntem mai buni decât acele familii în care acești copilași sunt bolnavi de inimă, operație de 3 ori la inimă și tumoare la stomac? Am fost în Anglia, în Londra și o trebuie să merg într-o sâmbătă când de regulă eram liber. Și m-a rugat frații, a spus, se merită ca să mergi până la spital, că e o familie încercată. Un băiețel de 9 luni bolnav de cancer la ficat. Am ajuns acolo, la spital, de mult n-am văzut atâta durere. Apropo, dacă vreți să plângeți, să aveți lacrimi, vizitați un spital. Am văzut o grămadă de copilași bolnavi, care mai de care mai frumoși, mai gingași. Și am văzut niște părinți zdrobiți. M-am întrebat eu, ieșind de acolo în ziua aceea, cu ce-s mai bun? Ce meriteam eu mai deosebit față de ei? Pur și simplu Dumnezeu s-a îndurat de mine și de casa mea, de tine și de casa ta. Și să merită în seara asta să verși o lacrimă de bucurie, prin care să ne exprimăm recunoștința la adresa lui Dumnezeu. Când femeia păcătoasă a intrat în casa lui Simon din Betania, Simon, leprosul, cel ce a fost leproș, a fost vindecat, care l-a chemat pe Domnul Iisus Hristos la masă, a spus, vină la mine acasă să stăm la masă. Luca, capitolul 7, a venit această femeie care în mod normal n-a fost invitată acolo. O femeie n-avea ce căuta între bărbați. O femeie ca și ea păcătoasă cu acest statut n-avea ce căuta într-o casă de fariseu, cu atât mai puțin. Însă femeia asta a intrat pentru că a avut credință că în ziua aceea, în viața ei se întâmplă o minune, minunea iertării, minunea eliberării, că în ziua aceea viața ei se schimbă. Și a mers glonț la picioarele Domnului Iisus și spune Biblia, a început ce să facă? Să plângă. N-a fost un plâns de cerșător. Că e diferență între plânsul adevărat și plânsul de cerșit. E mai vezi pe unii care stau cu mâna întinsă și mimează că plâng, dar li-i fața uscat. După ce au văzut banul în mână sau obiectul respectiv, râde de bucurie că l-a mai fentat pe unul. Femeia asta s-a prăbușit în plâns. Atâtea lacrimi a vărsat încât a spălat picioarele Domnului Iisus Hristos. Le săruta mult, spune Biblia, și cu părul capului ei, ele ștergea. Și a deschis inima, întreaga ei ființă la adresa Domnului. N-a contat că în ziua aceea au judecat-o și în mod special Simon, care a judecat-o pe această femeie. Important a fost ce a spus Hristos. Femeie, păcatele tale sunt iertate, du-te, pentru că credința ta te-a mântuit. Mă rog în această seară, aici la Elim, în Arizona, să fie seara cercetării, seara iertării, seara eliberării, seara mântuirii. Că cel ce mântuiește este între noi, numele Lui este Iisus Hristos, slavă Lui în vecii vecilor. Învățăm de la toate. Să vă spun și de bostan. Bostanul e mare, dar e gol. Să nu fim ca bostanul. Sunt unii care au impresia că sunt mari, că au capul mare, că le știu pe toate. Știți că am întâlnit în pocăință de ăștia, nu cu capul mare la fizic, în sens propriu, în sens figurat. Atunci când deschizi Biblia să citești un cuvânt, ei știu pe toate, n-ai ce să le mai spui. Pentru că ăștia-s grozavi, domnule, au acumulat atâta învățătură că nu mai au ce să înveți. Vreau să vă spun în seara asta la toți. Câtă vreme trăim pe acest pământ, trebuie să învățăm în fiecare zi, începând de la mine, că nu le știm pe toate. Singurul care le știe pe toate este Iisus Hristos. Că a avut Petru capul mare, Nu? A avut capul mare, în sens figurat, în seara aceea de joi, când și-a permis să-L contrazică pe Domnul Iisus. Deși Domnul i-a spus, toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, se va împlini un cuvânt profețit, vor bate păstorul și oile se vor împrăștia, se vor risipi. Și Petru vine și spune, nu mă băga pe mine, Doamne, în oală cu ăștia. Pentru că eu nu sunt ca ei. Pentru că vreau să te asigur că eu sunt gata pentru tine să-mi dau și viața, să merg până la moarte. Și a zis Hristos, Petre, în noaptea asta, nu peste o lună ca să uiți, în noaptea asta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de... S-a întâmplat așa? Când s-a lepădat a treia oară și a cântat cocoșul, li s-au intersectat privirile și spune Biblia, Petru și-a adus aminte de vorba Domnului Iisus, a ieșit afară și plâns cu amar. Și apoi când se întâlnesc la Marea Tiberiadei, în acea experiență deosebită pe care o avut, după ce Domnul întreabă de trei ori dacă mă iubești, a treia oară Petru efectiv izbucnește și spune, Doamne Iisuse, te iubesc. Știi asta? Pentru că Tu le știi pe toate. Hristos le știe pe toate. El este Domnul Domnilor. Haleluia, binecuvântat să-I fie numele în veci. De-aia în seara asta. Suntem chemați ca să învățăm de la cel blând și smerit cu inima, de la Împăratul nostru Iisus Hristos, prin intermediul Cuvântului Sfânt. Sunteți gata să o facem? Doamne ajută-ne! Ce ne învață sărbătoarea aceasta? Ăsta e titlul predicii din seara asta. Ce ne învață sărbătoarea roadelor? Învățăm cel puțin trei lucruri. Și primul lucru pe care îl învățăm este acesta. Depindem 100% de Dumnezeu. Amin? De El. Pentru că din El, prin El și pentru El sunt câte lucruri? De unde le avem astea? De unde le avem? De la El. Dacă Dumnezeu își închide mâna, nimic nu-i. Dacă Dumnezeu își deschide mâna, El satură după dorință. Tot ce are, are viață, are suflare. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Marea problemă este că noi vrem să fim așa oarecum independenți, adică să avem o zonă confortabilă. Nu prea ne place nouă să trăim o viață în care să fim dependenți de Domnul permanent. Am vrea să fim dependenți, știți de ce? De resursele noastre. Într-o zi a venit un tânăr la Domnul Iisus foarte bine motivat, foarte bine intenționat. A pregătit momentul prielnic, tocmai când Domnul Iisus era pregătit să plece într-o altă cetate și a potrivit foarte bine cuvintele, s-a plecat pe genunchi, s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus și a formulat atenție întrebarea întrebărilor. Pentru că nu există întrebare mai prețioasă, mai importantă decât aceasta. A zis el, bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Bună întrebare? Nota 10 îi dăm. Păi câți tineri mai sunt preocupați la ora actuală de viața veșnică? Deși era tânăr, era preocupat de viața veșnică, ce trebuie ca să facă, care e partea lui, care îi revine ca să se bucure de viața veșnică. Și Domnul prima dată îl bruschează așa verbal, nu fizic, și îi spune chiar pe un ton destul de ridicat, destul de dur, îi spune, pentru ce mă numești pe mine bun? Pentru că bun este cine? Unul singur Dumnezeu, dar întreb eu, Hristos nu-i bun? Păi spunea în Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, când Filip a zis, dacă tu te duci la Tatăl, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Și spune Domnul Filipe, de atâta vreme sunt cu voi, cu tine și nu mă cunoști, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut și pe Tatăl meu, pentru că eu cu Tatăl suntem cum? Una. Dar de ce Domnul procedează așa? Vă spun eu de ce. Pentru că și-a dat seama că are de-a face cu unul care vrea să-l cumpere cu vorba, de aia. Asta să știți că merge la oameni. Dacă vrei să intri sub pielea cuiva, te duci la el și spui, măi, ce grozav ești, ești un frate deosebit. Nu? Vrei să intri sub pielea la păstor? Frate, păstor, niciun păstor nu a fost ca dumneata. Ești cel mai tare, ești cel mai bine predici, ești cel mai grozav. Dar niciodată pe Dumnezeu nu-L putem cumpăra cu vorba. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște inima. Spunea despre Israel, poporul acesta mă cinstește cu ce? Cu buzele. Dar cu inima lui unde-i? Departe. Că atunci când Dumnezeu analizează un om, El se uită la inima lui. Face un scanner așa. Pe Dumnezeu îl putem convinge, nu cu vorbe, îl putem convinge cu viața trăită. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să trăim pentru El, pentru slava și gloria Domnului. Însă Domnul îi răspunde și îi spune așa, dacă asta ți-i dorința ta, împlinește poruncile și îi amintește, îi menționează vreo 5 dintre ele, cele în relație cu semenii, să nu furi, să nu minți, să nu ucizi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești părinții tăi, pe mama și pe tata. Și ăsta se ridică de acolo, așa ca unul care o câștiga ceva. Și-o zis, învățătorule, toate aceste porunci care tu mi le spui, le păzesc din tinerețea mea. Și Domnul îi spune atunci, cercetându-l, pentru că îi cunoștea fiecare locaș al inimii, fiecare unghi din viața lui personal ascunsă, îți mai lipsește un singur lucru, du-te și vinde tot ce ai, împarte la săraci, apoi vino și urmează-mă și vei avea ce dorești, vei avea viață veșnică. A făcut-o tânărul? Spune Biblia, a plecat dinaintea Domnului Iisus foarte întristat, dar de ce? Pentru că avea multe. Știți ce a fost în mintea lui în ziua aceea? S-a gândit așa, dacă eu dau tot ce am, toate resursele mele, eu după aceea depind exclusiv de cine? De Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îmi dă, am, dacă nu, n-am. Ca evrei în pustie, nu? În fiecare dimineață Dumnezeu le trimitea mana din... Și nu au uitat-o dimineață. Dacă Dumnezeu nu le dădea, n-aveau ce mânca. Depindeau de Dumnezeu total, 100%. E bine, asta ne învață pe noi în primul rând sărbătoarea asta. Că depindem total de Dumnezeu. Și pentru asta spunem în seara asta, slăvit să fie Domnul. Vrei să depinzi total de Dumnezeu? Sau vrei să depinzi de tine și de resursele tale? Un om de afaceri foarte, foarte bogat a fost sensibilizat de încercarea unei surori în vârstă, foarte bolnavă, și a vizitat-o într-o seară, i-a dus un plic de bani, destul de consistent. Și a spus, soră, am auzit de necazurile și greutățile pe care le ai și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vin în casa dumitale și să te ajut cu banii ăștia. Sora i-a mulțumit, a deschis plicul, n-a interesat-o cât e suma acolo, totală. Din plicul acela a luat sora numai 3 milioane. I-a întins plicul și a spus, mulțumesc frumos și Dumnezeu să te răsplătească pentru ce ai făcut. Omul acela s-a uitat lung și a spus, nu m-ați înțeles bine. Dacă vroiam să vă dau numai 3 milioane, păi asta făceam de la început, atât de puneam în plic. Dar toată suma asta e destinată pentru dumneata, pentru problemele dumitale. Și a spus sora, nici vorbă. Mie astăzi suma asta îmi trebuie. Dacă accept tot plicul, eu diseară n-am motive sau mâine să mă plec pe genunchi și să mai mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că depind de banii ăștia. Așa cum am trăit până astăzi, Dumnezeul în care mă încred, Dumnezeul pe care îl slujesc, îmi va purta de grijă în fiecare zi, pentru că El este Domnul Domnilor, este Domnul Minunilor. Asta înseamnă dependență de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne ca să ne asumăm această dependență și să știm că Tu ai grijă de noi, că în fiecare zi lucrezi într-un mod deosebit, că Tu, Doamne, Te îngrijești de noi, pentru că suntem copiii Tăi, suntem mai depresi decât vrăbile, suntem mai depresi decât crinii care cresc pe câmp, Doamne, Îți mulțumim pentru asta, Te lăudăm, Te onorăm și pentru că ne da pâinea până astăzi, Doamne, și pentru că prin credință vedem că ne-o vei da în continuare, Te slăvim și Te cinstim acum aici în toți vecii vecilor, amin? Asta ne învață în primul rând. Prima învățătură de la această sărbătoare a roadelor. A doua învățătură pe care va trebui să ne însușim, sărbătoarea asta ne învață să ne bucurăm. Spune aici Scriptura, în pasajul citit, în ziua întâi se luați poame din pomii cei frumoși, ramuri de finici, ramuri de copaci stufoși și de sălcii de râu și să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru 7 zile. Adică, oameni buni, sărbătoarea asta e o sărbătoare a bucuriei. Vi se pare că trăim într-o vreme în care suntem grozavi de monotoni? Suntem așa grozavi de supărați? Știi ce greu e să predici la o biserică supărată? Bineînțeles că noi spunem, lasă frate, că bucuria în inimă, zice. Nu știi tu cât mă bucur, n-ai termometru să o măsori, bucuria mea în inimă, oare? Păi David spuneam, Psalmul 23, paharul meu este plin de, dă peste el. Dar ce dă peste el paharul? Ce în el, conținutul. Dacă în inimă e pocăință, dai afară pocăință, nu? Și asta să vede și cum te îmbraci. Că poți să vii la adunare și să ispitești pe frați până îmbrăcămintea ta și tot să suiți odată în partea aia și apoi să sucească capul în stânga, acolo interzis, că n-are ce vedea. Dacă e pocăința, asta se vede, se reflectă și în afară. Dacă în inimă e bucurie, asta trebuie ca să se vadă și pe fața ta, pentru că Psalmul 67 cu versetul 1 spune clar, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi ce? Fața Lui! Ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre neamuri mântuirea ta, Dumnezeule. Adică noi trebuie să avem o față diferită de lumea asta. Dacă lumea asta are o față boșcotită de drocați, de păcătoși, noi avem o față de oameni lui Dumnezeu, o față cerească, amin? Pe fața mea și pe fața ta trebuie să se vadă bucuria mântuirii. Se vede? Unii se gândesc că dacă stau așa supărat și monoton, îi smeriți. Stați liniștiți. N-are nimic de a face smerenia cu asta. Nu-i păcat să zâmbim. Ba zâmbitul și bucuria face bine, chiar și la sănătate. Oamenii care zâmbesc mai mult, trăiesc mai mult. Aveți motive în seara asta să vă bucurați? Slăviți să fie Domnul! Eu sunt bucuros că sunt la voi, că vă văd, că avem părtășie. Sunt bucuros pentru că ieri a fost ziua mea de naștere, am împlinit 42 de ani, Dumnezeu să mă binecuvinteze. Așa, mulțumesc. Adică e un har, nu? Să împlinești 42 de ani când alții mor la 18. Sau la 30 de ani. Nu-i în har că ai ajuns până la 42? Nu-i în har că ai ajuns până la 60 și sau 70 de ani sau cât ți-a dat Dumnezeu? Bucură-te, bucură-te că viața e darul lui Dumnezeu. Mă bucur pentru faptul că Dumnezeu ne-a dat o fetiță anul ăsta, după ani de rugăciune și de tratament, pentru că îmi mai doream copii, iubesc copiii, s-o binecuvântare grozavă în familie, și Dumnezeu după 3 ani de zile de tratament și de rugăciune ne-a mai dat o fetiță pe 22 iunie și-s bucuros și spun slăvit să fie Domnul. Abia aștept să o ajung să o văd acasă, să mă bucur de ea. Mă bucur pentru că anul ăsta Dumnezeu peste familia noastră a lăsat protecția Lui. Pentru că avem și încercări în viața asta, să știți. Unul din băieții mei, cel de-al doilea, care are 19 ani, a avut un accident grozav într-o dimineață. Eram în Dublin, în Irlanda, acolo eram cu 2 ore mai în urmă față de România și m-a trezit cineva din somn, nici măcar n-a știut cum să-mi spună. Mi-a spus așa direct, a zis, fiul tău a avut un accident groaznic de mașină. Din somn m-a trezit. M-am speriat cum nu m-am speriat de mult timp. Și am întrebat cum e el, asta m-a interesat. Pentru că mi-a zis că mașina e praf. Adică a prins un cap de pod, s-a rostogolit de vreo 3 ori și s-a oprit într-un stâlp. Alții mor de la mult mai puțin. Imaginați-vă că mașina am dus-o la dezmembrări, n-ai avut ce să mai faci cu ea. Și fiul nostru a avut doar o zgârietură, o tăietură pe mâna stângă, știți de ce? Un semn de aducere a minte. Pentru că în fiecare zi se spune slăvit să fie Domnul. Că dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cei ce o păzesc, Dumnezeu păzește cel mai bine. El este păzitorul nostru, este umbra noastră pe mâna cea dreaptă. Dumnezeu e cu noi la plecare și la venire. Dumnezeu este cu noi și noaptea acasă când suntem. Îți bucuros că am așa o protecție. Tu nu ești bucuros? Alții plătesc cu bani grei. Și paza lor mai eșuează, nu? Păi Dumnezeu ne păzește cel... Îți bucuros de asta. Îți bucuros pentru că sunt copilul Domnului. Pentru că în seara asta pot ca să spun Ava, adică Tată, Dumnezeu e Tatăl meu, nu-i mare lucrul ăsta? Ne-am obișnuit parcă cu lucrul ăsta. Dar întrebarea este, de ce nu ne putem noi bucura? Știți că David era un om al bucuriei. De exemplu, când a adus chivotul Domnului, chivotul legământului, ce făcea? De bucurie ăsta juca, spune Biblia. Mă, nu vă îndemn să jucați. Vorba fratelui Ciuru, că mai sunt adunări care dansează. Nu, jucatul ăsta trebuie ca să vină prin prezența și puterea Duhului Sfânt, că dacă vine din firii bai. Eram la Vicov și fratele Ciuruc, care e plin de umor. I-am spus, dumneata, când o să mori, o să mori cu zâmbetul pe buze. Și zice, fraților, eu sunt de acord cu ăștia care sar în sus. Zice, și eu aș vrea să sar în sus. Și nu ne-am uitat așa, le zic, bătrânul cred că o luat-o cumva, așa la vale, ce-i cu el? Dar zice, cu o condiție, când sar în sus, să nu mai întorc jos. Să tot mă duc. După aia am agreat cu el. Că o zis, la ce să mă întorc jos? Că mă așteaptă dializa. Fac o dată la două zile dializă. La ce să mai vin? Că știu ce mă așteaptă. David se bucura, era un om al bucuriei. Dar știți până când s-a bucurat David? Până când ce a făcut? A păcătuit. Pentru că vă spun, păcatul ia bucuria mântuirii. De ce nu te poți bucura? Pentru că păcatul ți-a luat bucuria asta. După ce a păcătuit cu Batșeba, a pierdut bucuria asta și și-a dat seama că viața lui este într-o degringoladă totală. Și are David un psalm, psalmul 51, foarte frumos, în care își recunoaște păcatul înfăptuit, vinovăția, nu se ascunde. Spune, Doamne, numai împotriva Ta am păcătuit, mă pot ascunde. Că Tu ești pretutindeni, Tu vezi totul, ție nu scapă nimic, niciun gând, niciun amănunt, absolut nimic. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Nu mă lepăda de la fața Ta. Nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Și dă-mi iarăși ce am pierdut. Pentru că viața mea nu mai are sens, viața mea nu mai are scop dacă nu-mi dai ce am pierdut. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Că nu poți să trăiești viața fără de bucuria asta, bucuria cerească, bucuria cerului, pe care nu au nici cei mai mari miliardari din lumea asta. Pentru că asta Dumnezeu le-o dă copiilor săi, bucuria asta cerului. Și Pavel se bucura din temniță și spunea, scriind lui Timotei și scriind bisericii din Filipeni și nu numai, bucurați-vă întotdeauna în Domnul și iarăși zic, bucurați-vă, te mai poți bucura sau păcatul ți-a distrus bucuria asta. De-aia diavolul vrea ca să trăim așa o viață de oameni triști. Există în lume vorba asta, spun oamenii, nu mă pocăiesc, Domnule, pentru că mă închid viața viitorul. Nu, pocăința e bucurie. Viața cu Hristos e bucurie. Nu ne-a chemat Dumnezeu să fim triști. Dumnezeu ne-a chemat și ne-a făcut parte de cea mai mare bucurie, de bucuria cerului, slăvit să fie Domnul. Dar va trebui ca să trăiești o viață lângă Domnul? Spunea Asaf în Psalmul 73, cât pentru mine fericirea mea, sau dacă vreți bucuria mea, este ce să fac? Să mă apropii de Domnul. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât ești mai fericit, cu atât ești mai bucuros. Păcatul vrea, diavolul prin păcat vrea ca să ne distrugă, să ne fure bucuria asta mântuirii. E foarte șiret. Am un prieten în zona Sucevei care cursează, face curse Suceava-Bruxelles, Belgia. Și îmi spunea într-o zi, zice, măi, Ionică, să vezi cât e de șuret satana. Lucra cu un mare om de afaceri de acolo, pentru care ducea cu microbuzul materiale, oameni, transporta și de pe urma lui câștiga destul de bine. O sumă consistentă lunară. Dar zice, într-o zi omul ăsta mi-a cerut ca să-i aduc din România sticle de băutură care nu se găseau acolo. Zice că mi-a cerut lucrul ăsta, în lăuntrul meu o voce mi-a spus, spune că nu poți. Dar eram cu casa în construcție, zice, și m-am gândit, dacă îl pierd pe ăsta de client în momentul ăsta, nu-mi permit. O plecat de acolo așa, o pierdut bucuria, de prima dată. Deci dacă plecam bucuros de fiecare dată de acolo cu clienți, de data asta am pierdut bucuria. Deci am venit acasă și m-am muncit cu gândul ăsta o săptămână până când trebuia ca să plec din nou în cursă. M-am uitat la familie, la copii, o casă mare, vreo 10 copii, casa în lucru. Și au zis, domnule, dar până la urmă orbi doar nu beau eu. Cum îi duc, nu știu ce marfă, îi duc și asta. Însă a zis el, nu cumpăr băutură de la Suceava, pentru că aici e plin de bocăiți, la care le mai duc pachete la copii, le aduc, mă cunosc mulți. E riscant. Zice, mă duc la Oradea, când ies din țară. Când am ajuns la Oradea, să nu crezi, zice, că m-am dus la un magazin de ăsta, un supermarket în centru. Nu. M-am dus undeva la periferie. Am intrat în magazin, am scrutat așa din privire fiecare coridor, n-am văzut nicio față cunoscută, că eram la Oradea. M-am dus la raft, zice, inima îmi bătea cu putere și am început să onorez comanda, să iau sticle, să le pun de pe teșghea acolo în cărucior. Zice, am ajuns la casa de marcat, mai erau 3-4 în fața mea, nu îndrăzneam să mă rog ca să se termine totul, că știam că nu mă ascultă Domnul, dar îmi doream ca să termin. Zice, cum stăteam așa, cu ochii mai mult închiși, zice, deodată simt o mână care mă atinge așa pe spate și aud cuvintele astea care spun, pacea Domnului Iisus, frate Sorin. Zice, m-au trecut fiorii, am transpirat, deși ăștia aveau aer condiționat. M-am îngrozit, zice, să cad jos, ca Ioan pe insula Patmos. Când m-am întors, că eram curios a cui vocea aia. Cine m-a reperat acolo? Zice, cine crezi că era? Zice, păstorul care m-a botezat în tinerețe. I-am spus, zic, frate, păstor, să știi că m-ai botezat bine, eu nu beau, zice, asta nu-i pentru mine. Și i-a explicat toată povestea. I-a spus omului Dumnezeu, Sorin, dacă după mai bine de 20 de ani ne-am întâlnit în contextul ăsta, bagă de seamă că nimic nu-i întâmplător. Dumnezeu a văzut că viața ta n-a luat o turnură bună. Pentru că treaba pocăiților nu-i să care alcool și tutun. Treaba pocăiților este ca să-L slujească pe Dumnezeu, eventual să care Noi Testamente și literatură biblică. Amin? Nu altceva. Și mi-am dat seama, pur și simplu Dumnezeu m-a trezit prin omul ăsta. Am ajuns acolo și am spus, să știi că eu sunt pocăit. Și eu în viața mea nu-ți mai aduc nici băutură, absolut nimic, pentru că eu sunt copil al Domnului. Și au zis, am căpătat de nou bucuria și am eliminat stresul ăla. Zice, lucrez și azi cu ăla, dar au înțeles un lucru, că pocăiții nu car alcool, pentru că sunt copiii lui Dumnezeu. Nu lăsați ca păcatul să vă fure bucuria asta divină. Pentru că restul lucrurilor sunt nimic. În comparație cu bucuria asta, să te poți bucura. David a spus, Doamne, dă-mi iarăși. Nu i-a luat Domnul tronul, nu i-a luat trăsura prezidențială, nu i-a luat slujitorii care roiau de jur împrejurul lui. Dar a pierdut cel mai important lucru. Bucuria mântuirii. Sărbătoarea asta e sărbătoarea bucuriei. Pentru că cerul e un loc al bucuriei, amin? Teiștii n-au ce căuta în cer. În cer ajung oamenii care s-au bucurat, care știu să se bucure. Și bucuria noastră este Iisus Hristos. Amin? Bucuria noastră este împărăția lui Dumnezeu. Că împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură. Este pace, este neprihănire și este bucurie în Duhul Sfânt. De aceea, frați și surori scumpi din Biserica Elim, bucurați-vă. Bucurați-vă totdeauna în Domnul și iarăși zic, bucurați-vă în fiecare zi. Amin? Și apoi Al treilea lucru, pentru că timpul se tot duce, pe care noi îl învățăm la această sărbătoare, uneori contestată, dar care are substrat biblic, în al treilea rând, al treilea lucru pe care îl învățăm și îmi place foarte mult este acesta, că suntem doar călători prin lumea aceasta și n-are rost să ne legăm prea mult de ea. Amin? Ia auziți. Versetul 41. În fiecare an să prăznuiți sărbătoarea aceasta în cinstea Domnului, timp de 7 zile. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri, în luna 7-a să o prăznuiți. 7 zile să locuiți unde? În corturi. Toți băștinașii din Israel să locuiască în corturi, pentru ca urmașii voștri să știe că am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi după ce i-am scos din țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Adică știi ce-ți transmite cortul când locuiești în cort? Că în lumea asta ești numai călător. Cortul foarte ușor îl strângi, nu? Pui cortul, stai acolo vreme, după aia îl strângi și mergi mai departe în călătorie și când iar ajungi într-un punct, iar pui cortul și iar îl strângi. Cam așa au făcut evreii. Și nu întâmplător vine Domnul și spune, locuiți în corturi. De ce? Că niciodată în viața voastră să nu uitați că viața pe acest pământ este doar o călătorie și vă spun eu în seara asta, tare scurtă. Nu vi se pare că am uitat principiul ăsta? Nu vi se pare că trăim cu senzația falsă că suntem veșnici aici? Nu vi se pare că trăim într-o vreme în care gonim cu o dorință arzătoare după lucrurile lumii acesteia? Și Biblia vine și spune, opriți-vă, că nu se merită. Psalmul 46:10, opriți-vă și să știți că eu sunt Domnul Dumnezeu. Că lumea asta gonește după lucrurile ei. Dar noi n-ar trebui ca să ne lăsăm prinși în cursa asta. Spunea Apostolul Pavel lui Timotei că și noi n-am adus nimic când am venit în lumea asta. Ce am adus? Și când plecăm din lumea asta, nu luăm? Dacă avem dar ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, să ne îmbrăcăm, mulțumiți-vă. Spuneți în seara asta, slăvit să fie Domnul. Binecuvântat să fie împăratul împăraților. Glorificat să fie numele în vecii veci. Am cunoscut un frate care gonea teribil după lucrurile lumea astea. Era șofer de tir, n-am să dau nume pentru că știu că se înregistrează nici localitate, nimic. N-avea timp de odihnă, dormea 3-4 ore pe noapte. Cursă după curs. Într-o zi s-a îmbolnăvit de cancer la ficat. El nu știa care cancer la ficat, nici măcar n-a avut timp să se oprească din goana asta, să-și facă niște analize. A plecat la cineva care lucra în sistemul medical și a luat ceva pastile de durere, să nu-l mai doar așa de tare, și a plecat într-o nouă cursă. Era la față alb ca varo. Nu putea să mai coboare din mașină, se ținea de volan. Și-o trebuie să meargă la spital. După ce au făcut un set de analize, a venit verdictul acesta crunt. Cancer, metastază la ficat, maxim o lună de zile de viață. Știți ce m-a șocat la omul ăsta? Era pe patul morții. Și în loc să se întrebe ce-i cu sufletul lui, dacă e pregătit să se ducă unde se duce, ce va fi cu familia? Întrebarea lui era asta, frământarea lui pe patul morții era asta. Ce va fi cu tirul meu? Cine îl va lua, zice? Adevărul că atunci când intrai în mașină la el era farmacie. La mulți nu-i în casă cum era la mașină. Asta era frământarea lui, pe patul morții. Ce va fi cu mașina lui? Pe mâinile cui va ajunge? Nu vi se pare că asta e nebunie? Spre ce gonim oameni buni? Goneam într-o zi spre evanghelizare pentru că cât ești în plenitudinea forțelor fizice, frații te explodează. Te exploatează, așa, ca, te stor ca pe lămâie. Mă grebeam să ajung dintr-un loc în altul, uneori duminică, 3-4 slujbe cu mormântări, cu ce mai este pe acolo, câte o logodnă. Și la o cale ferată nu m-am asigurat, numai în partea stângă, în partea dreaptă nu, pentru că vorbeam și la telefon cu cineva. Și când am ajuns pe calea ferată, exact la mijloc, m-am uitat din reflex în partea dreaptă și la maxim 10 metri de mine venea trenul. Am scăpat telefonul jos, nu știu cum am trecut calea ferată. Dar știu și astăzi că acolo a fost o mână care a împins mașina și asta e mâna lui Dumnezeu. La câteva secunde a trecut trenul după mine, am oprit mașina, m-au trecut fiorii morți. M-am întrebat, spre ce gonesc? Oare are rost atâta zbucium în lumea asta? Spunea Duhul Sfânt printr-un frate, prin fratele Sorin Iacoban de la Detroit. Unii și-au gătit de mult casa pe pământ, dar în cer nici măcar n-au început-o. Nu uitați, suntem numai niște simpli călători. Pe pământul ăsta avem viză de flotant. Oamenii caută cetățenii puternice. Știu că aveți mult cetățenie americană, vă felicit. Dar spunea Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 20, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm pe Iisus Hristos, Domnul ca Mântuitor. Și tot ce se întâmplă de jur împrejur e un mesaj clar pentru mine și pentru voi. Maranata, Domnul nostru, vine. Cu mult timp în urmă, era un boier foarte bogat. O grămadă de sărăntoci lucrau la cariera lui de piatră. Printre ei, un pocăit, un creștin, un om al lui Dumnezeu. Boierul trăit bine, mânca de 3 ori pe zi, mic dejun, prânz și cină. A trecut într-o zi și a zis el că nu strică un pic de bătaie de joc la adresa sărăntocilor și zdrențuiselor ce munceau pentru el. Și a oprit trăsura pentru că, deși soarele era arzător, bătea cu putere ca la voi în Arizona, avea o umbrelă, slujitori care așa se roteau de jur împrejurul lui și s-a uitat țintă la pocăitul și a zis, Nea Ioane, de când te știu? Sărac ai fost și sărac ai să mori. Omul lui Dumnezeu n-a simțit o frustrare, n-a simțit un sentiment așa de răzbunare să-i o spună lui. Că uneori când cineva ne irită în forma asta verbală, simțim așa nevoia ca să răspundem cu aceeași monedă. E greșit. Avea o față arsă de soare, o față destul de trasă așa, niște mâini crăpate, bătătorite de muncă asiduă și grea. S-a zis, boierul, dacă m-ai provocat, am să spun ceva și să nu uiți toată viața ta. Ești mai bogat ca tine. Ăsta a zis, boierul zâmbind așa cu ironie, de la tăta crăpat de piatră cu barosul, cu târnăcopul, să s-o zdruncinat creierii. Cum poți spui așa ceva? Tu vezi că toate sutele astea de hectare de pământ, de jur împrejur, sunt ale mele și se bătea așa cu pumni în piept. A zis creștinul, zice, cine nu știe asta? conacul ăla, cu toate hambarele, cu toate anexele, zice, samele. Așa o fi. Nimeni nu spune că nu, satane. O zis, omul ăsta lui Dumnezeu zice, știi ce-s mai bogat ca tine? Te rog frumos să privești un pic în sus. Și când s-a uitat în sus, era un cer albastru, senin, frumos, de vară, luminos. Și a spus, vezi, cerul ăsta e al meu. Pentru că Fiul lui Dumnezeu, într-o zi s-a înălțat la cer. Și a zis că atunci când totul va fi gata, acolo va veni să ia tot ce este a lui. Și într-o bună zi, pentru că scălător, strecător prin lumea asta, mă va lua Hristos și îmi va da tot cerul lui. Și pentru asta spunem slăvit să fie Domnul. O vizat într-o noapte boierul în vis. Că Dumnezeu vorbește la oameni și prin vise. Nu? Nu i-a vorbit lui Iacob prin vis? Nu i-a vorbit lui Iosif prin vise și exemplele pot continua. Se făcea că în noaptea aceea moare cel mai bogat om din ținut. O transpira pe loc, a aprins lumina și-o chema sfetnicii lângă el, medicul personal, și a spus, eu sunt cel mai bogat. Și l-au vegheat aia până dimineața, nu s-a întâmplat nimic. Și dimineața a primit anunț. A murit bătrânul Pietrar. A plecat din lumea asta. Și încă o dată a înțeles că omul acela era cel mai bogat om din ținutul lui. Pentru că avea pe cel mai bogat din lumea asta. Și cel mai bogat din lumea asta nu-i Bill Gates, este Iisus Hristos. A lui este cerul. A lui este cerul și a lui este pământul. Nu uita că suntem străini, că locuim pentru o vreme aici. Destinația noastră este împărăția lui Dumnezeu. Nu se merită ca din seara asta să ne legăm inima mai mult de cer, de Domnul Iisus Hristos, pentru că împreună cu El suntem cei mai bogați. Amin? Ce învățăm la sărbătoarea roadelor? Trei lucruri. Învățăm în primul rând că depindem total de Dumnezeu. De aia spunea versetul pe care l-am citit, 39, să-L cinstim pe El. Pentru că El ne dă, El, de la El vin. Nu-i capacitatea umană, nu-i grozăvia noastră. Dacă ai și ai, totul e de la El. Spune în seara asta, glorie ție, Doamne! Învățăm să ne bucurăm, nu mai stați crispați, nu mai stați sub stres, sub tensiune, nu vă mai îngrijorați, bucurați-vă, Dumnezeul nostru trăiește, Dumnezeul nostru este mare, chiar dacă împărățiile lumii acestea se cutremură, se clatină, există o singură împărăție care stă în picioare, asta e împărăția lui Dumnezeu, slavă Lui în veci. Și învățăm în al treilea rând că în lumea asta suntem numai niște simpli călători. Locuim în corturi, avem viză de flotant. Cetățenia noastră este în ceruri. Iubiți mai mult cerul din seara asta, amin? Doamne, ajută-ne să ne îndrăgostim de cerul Tău. Vreți să facem o rugăciune acum? Avem pentru ce să spunem mulțumesc, Doamne, în seara asta sau nu? N-aș vrea să facem o rugăciune pipernicită de 2-3 minute. Nu contează că a trecut de ora 8. Nu contează lucrul ăsta. Am vrea ca să stăm înaintea Domnului și fie că...